Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, nagu me näeme, ei ole ilma näda midagi, elu läheb edasi, töö käib, inimesed jooksevad, linnud lendavad ja loomad käituvad looma moodi ja loomulikult on meil ka igasuguseid toredaid uudiseid, üks toredam kui teine. Esimesed asjad, mida ma täna hommikul nägin, on niisugused, et ühes küljest võiks ju kiruda, vanduda, teises küljes peakski kiruma, vanduma, aga hoopis vastupidises suunas kui esimesel variandil. Uudis nimelt see, et eile toimus Tallinnas kaks avariid, milles said viga ülekäigu rajal teed ületanud lapsed. No nagu me tähele paneme, on see ikka kole küll, lapsukene, ülekäigu rajal saab viga, aga vaatame natuke edasi. Esimene liiklusõnnetus juhtus eile kella 8.50 ajal Tallinnas Pae Kaare 50 juures. Ootamatult jalakäijate ülekäigu rajale jooksnud 12-aastane poiss sai löögi sõiduautolt Renault Megane, mida juhtis 25-aastane Roman. No loomulikult on süüdi siin, et 25-aastane Renault Megane, aga seda, et pärdik ootamatult ülekäigu rajale tormas, no seda nagu ei rõhutata. Paekaare 50, kell 8.50. Ja loomulikult ülekäigu rajal. Aga kas keegi on sellele tormajale õpetanud, et vaata kurat korraks vasakule enne, kui sa triipude peale tormad? Ei, täiskasvanud samamoodi, tõmbavad ka puutsi pähe, vaatavad hoolega paremali ja siis ootamatult astuvad seljaga sinu suunas olles ülekäigu rajale ja jälle näed ülekäigu rajal pruunide kingadega autojuht sinised silmad ka milline natsi julmur polpoti koletis ja tont teab mis. Okei, jalakäija toimetati Tallinna laste haiglasse. Kella 13 ajal, see on juba teine juhtum, toimus liiklusõnnetus Tallinnas Telliskivi 20 juures, nagu me kõik teame, Telliskivi 20, see on tõeline mõrvaplats, kus jalakäijate ülekäigu rajal tõuke rattaga sõiduteed ületanud 8-aastane poiss sai löögi sõiduautolt Mercedes-Benz, mida juhtis 44-aastane ja veel Marika. Ka see laps sai viga ja toimetati haiglasse. No, eeldatavasti sõitis ta ülekäigu rajale tõukerattaga. Oleks loogiline, et mitte just eriti aeglaselt või teisalt oleks võinud ju rõhutada, et jalakäijate ülekäigu rajal ilma nokkuda mütsita teed ületanud. No ilma nokmütsita see oleks juba süüdistus, aga samas tõuke rata sissakene lapsukene tuli ja mängis. Või igas on niisuguse asju lugeda. Kõigi nende 44-aastaste ja Renault Meganide ja aadresside ja värkidega. Aga veel võikam on siin taga peituv isiklik lollus, küündimatus liiklusalastes teadmistes ja harjumustes, mis peaks olema ju ühiskonna õpetuse loogiline ja loomulik osa. Vaesed lapsed ülekäigu rajal. Aga tegelikult oleks võibolla vanemad ja õpetajad vastutusele võtta, et lapsed lollid on. Loll ise ju ei saa aru, et ta loll on. No muidugi, eks võitlus niisuguste nähtuste vastu käib ja rahvusringhääling annabki meile uhkusega teada, et täna on kogu Eestis politsei teravdatud tähelepanu all jalakäija helkurite ja jalgrattatulede kasutamine ning tuletatakse meelde pimeda ajaga kaasnevaid liiklusohte. See on muidugi hea. Tuletage meelde, mis ohud pimedas on ja nii edasi, ainult et järgmine lause. teeb kohe lusti ja nukrat nalja kuhjaga. Noh, kui täna on teravdatud tähelepanu all ja tuletatakse meelde, siis homse päeva jooksul kontrollib politsei nii jalgrattatulede kui ka jalakäija helkurite kasutamist. Täna tuletatakse alles meelde, kus need helkurid peavad olema ja nii edasi. Ja seda nii asulas kui asulavälistel teedel. Samuti kontrollib politsei jalakäijate ja jalgratturite poolset liiklusreeglite täitmist. See on siis, et eesti keeljad loevad statistikat, palju ullikesi jälle, kuhu tormas. No muidugi eile ma puutusin kokku ka paari huvitava nähtusega niimoodi liikluses, kus ma ei tea miks. Ringteel see vasaku suuna vilgutamine käis hoolega ja siis pidurdati roppi järsult ka ülekäigu ees, et lasta sõitvaid jalgrattureid läbi. Need lohisesid siis, kui olid näinud, et auto seisma jäi kenasti ülekäigu rajale. Jah. On nagu on, aga peab arvestama ka, et täis kuu ja peab arvestama ka enam vähem seda inimressursi kvaliteeti. Vaatame veel toredaid uudiseid. Tuleb välja, et paljud tarbijad on pahased. Paljudel tarbijatel on tekitanud meelehärmi see, et uued, kaugloetavad elektriarvestid loevad kohe kaks korda kiiremini või veel kiiremini, sest tehnika ju areneb. Lugu jah, ilma naljata selline, et nende kaugloetavate arvestite paigaldamise järel on elektriarved hüppeliselt kasvanud ja siingi saab natukene nalja. Elektrilevi leiab, et probleemi pole. No muidugi ei ole. Üks, kellelt ära võetakse, see vigiseb vähe, aga see, kes rohkem saab, see ruigab rõõmust. No heakene küll, üks Tallinnas elav mees andis teada, et tema kodule pandi kaugloetav arvesti selle aasta juunis. Augustis läks masin lolliks. Kahe nädalaga hüppas elektritarbimine 450 kilovatti pealt 5000 kilovatti peale. Tulemus oli see, et Eesti Energia esitas mehele arve summaga 789 eurot. Augustikuise ja septembrikuise tarbimise arvesti niinimetatud sõltumatu ekspertiisi ja elektriinseneri külaskäigu eest. 789 eurot elektriarve. See on peaaegu, sellest on tükk aega möödas, kui ma kirjeldasin Keila kandis või kuskil seal saavutatud ka hiigel tulemust, mis saavutati ürg lühikese ajaga ja ma arvasin, et selles pisikeses maha jäetud suvemajakeses ma muidugi ei tea peakaitsme võimsust, aga arvestades seda kogust, mis ära tarbiti, seal Keilakandi suvemajakeses rikastasid terroristid uraani nii, et vaht pritsis suunurkadest. Teistmoodi nii suurt arvet ei saa või puuriti kähku-kähku auk läbi maakera keskpunkti lootuses leida kulda või ammu kivistanud sitikaid. See arve, mis nüüd oli 789 eurot, sellepärast jageleb vennikene elektrifirma ka tänase päevani. Ja kui nüüd vaadata, mis on lähemad sündmused, siis elektrilevi kauglugemise programmi juht. Vaadake, kui hea asi. Kauglugemise programm. Ja seda tuleb veel juhtida. Selle juht Mait Rahi rääkis televisioonis, et kaugloetavate arvestite rikki minekut ei saa välistada. Toho! Ja Rahi arvates nii suuri vahesid, nagu eespool kirjeldatud, pole olnud. Enamasti võivad arved erineda kuni poolteist korda. Nii et rohkem juurde ei pane. Kui kaugloetavatest arvestitest rääkida, siis seda teemat sai ka käsitletud. Oli see nüüd selle aasta esimese poole sees, võis olla küll, aga võis olla ka suti varem ja seda sai käsitletud just reaktiivelektri seisukohast, mis noh, jah, mis seal vattu salata, nii palju kui siin kamraadide ja asjapuudega sai konsulteeritud, teoreetiliselt suurendavad arved kõiges 10%, aga on nagu on. Tsitaati ka sel teemal, miks need arved nii suured on. Tihti peale osutub arvesti korras olevaks. Veel kord tahaks öelda, et oho, rikki läinud arvesti osutub korras olevaks. Või õigemini ta ei olegi rikki läinud, ta ongi korras. Pöördumise põhjus on reeglina see, et tegelikult on muutunud tarbimisharjumus. Näiteks sügisel on selline pöördumiste kasv paratamatu. Ei hinnata näiteks seda, kui palju üks või teine elektriseade tarbib. Näiteks suvemajades põrandaküte ununeb sisse. See on siis saunas või mis kohta suvel peab niimoodi kütma läbi põranda. Müstika, aga pole midagi parata. Elu on juba niimoodi seatud, et kes on natuke loll, seda tehakse ikka veel lollimaks. Nii kaua kui tal valus hakkab, siis jõuab tasakene kohale ka, kui loll ta on ja mida oleks pidanud tegema juba vaata, et terve inimpõlv tagasi. Kenasid uudiseid tuleb ka. Eile hilisõhtul potsatas kohale pressi teade Riiast. Kuupäev ka. 18. november 2013. Ja pressiteade ütleb nii. Läti iseseisvuspäeval 18. novembril allkirjastasid rahvuslikud noorteühendused Eestist, Lätist ja Leedust ühisdeklaratsiooni, kus lubavad jääda truuks Euroopa rahvusriikide ideele, vaatamata üha tugevnemale globalismile ja väärarusaamadele rahvusluse kohta. Eesti konservatiivsete noorte ja Leedu rahvuslike noorte liidu liikmed osalesid enne seda Läti rahvusliku ühenduse korraldatud traditsioonilisel tõrvikurongkäigul, mis hinnanguliselt oma 12 000 osalejaga on üks maailma suuremaid omataolisi. Baltimaade isamaalised noored avaldavad toetust eelmisel nädalal sõlmitud kokkuleppele Prantsusmaa rahvusrinde ja Hollandi vabaduspartei vahel. Peale selle on nad valmis looma sidemeid kõigi Euroopa noorteorganisatsioonidega, kes jagavad nende vaateid tugevate rahvusriikide Euroopast. Seejuureks peavad nad suurimaks ohuks poliitilist globaliseerumist ja multikultuursust. Tsitaati ka. Euroopas on tekkimas institutsioonid, mis ähvardavad koondada nii majandusliku kui ka poliitilise võimu veelgi väiksema grupi inimeste kätte. Niimoodi siis ütles konservatiivsete noorte esimees Mait Kraun. Ja tsitaati jätkub. See läbi kaotame järgjärgult ka oma vabadust. Me ei pea aktsepteerima Euroopa ühendriike ega stabiilsusmehanismi nime all loodavaid erahuvide projekte. Esile tuleb seada oma rahva huvid. Rahva, kes valitseb ise enda üle. Jaanis Jeseltnieks Läti rahvuslikust ühenduses kinnitas, et täna õhtul seisame me tõrvikutega oma riigi pealinnas, kartmata, et ükski liberaal või euroföderalist võiks tulla ja meie iseseisvuse peale sülitada. See sai võimalikuks ainult tänu meie riikide rahvuslikele noorteühendustele. Minu jaoks on see parim võimalik väljavaade meie riikidele. Rahvusmeelsed jõud, mitte ainult kohalikes omavalitsustes, mitte ainult parlamendis, vaid ühel päeval meie kolme riiki juhtimas. Ja ütles Julius Panka Leedu rahvuslike noorte liidust nii. Mõne kuues kirjutasime me alla samasugusele deklaratsioonile meie kolme erakonna vahel. Nüüd on järg noorte käes. sest lõpuks just meie kätes on võitlus leedulaste Leedu, eestlaste Eesti ja lätlaste Läti eest. Niisugune pressi teade siis. Jah, tõepoolest, eks need mutid ätid ei ole juba tükk aega nii heas füüsilises vormis, kui võiks ja peaks olema. Vaimne vorm võib veel püsida, aga noh, vaim valmis liha nõder, selle eest nüüd on noored silmi avamas, pead tõstmas ja asjadest õigesti aru saamas. Selle koha peal võiks nüüd peaks, lausa peab ja tuleb ette lugeda siis ühisdeklaratsioon, mida mul on kohe mitmes keeles siin, aga eesti keel on nagu kõige etem. Euroopa rahvusriike ähvardab hädaoht. Meile, oma maa patriootidele, öeldakse, et me oleme kitsarinnalised. Meid süüdistatakse vihkamises. Meid ähvardatakse vanglate ja ümberkasvatamisega. Meist on tehtud 21. sajandi ketserid. Sellele vaatamata tõotame me jääda ise endaks, sest rahvuslus on 1000 korda parem kui multikultuursus, sest meie maa ja rahvus on meile kallim kui raha ja võim, sest oma riigi teenimine, mitte sulandumine juurteta massi, on meie jaoks tõeline vabadus. Ja sest meie esivanemate pärandus teeb meid tugevamaks kui globalistide mesijutud. Ärgake Baltimaad! Atmostas Baltia, Bunda jau Baltia. Konservatiivsed noored, rahvusliku ühenduse noortekogu ja Leedu rahvuslike noorte liit. Riias 18. novembril 2013. Ja siia kontrastiks siis üks kohalik kiri. Noh, teate ju, kui ilma teadet loetakse, et Miami Beach plus 36, vesi plus 35, õrn tuuleõhk, Nõmmel sajab. Jah, Mustamere kuurordid ja nii edasi, Nõmmel ikka sajab. Nii et kontrastiks üks kiri. Mida aeg edasi, seda enam märkan enda ümber noori saamatuid inimesi, just selliseid, kes oma elu iseseisvust katsetama hakkavad. Ilmselt ma suunaks isegi oma lapsed selliseks, kuna iga hinna eest soovime ju oma lapsi kaitsta, kuid kas see peab olema nii? Niimoodi kirjutab üks neiukene noorukene märgates ohtu, aga kas nüüd instinkt ja mõistus oma vahel ka ühel hetkel kokkuleppele saavad, vaat seda ei oska mina öelda. Aastaid tagasi kohtusin ühe noormehega. Ta oli sellel ajal 24-aastane. Pärit ühest väiksemast linnast Eesti piiri ääres. Teadsin temast nii palju, et ta elas kuni selle ajani vanematega ja oli teinud mõned juhutööd. 24-aastane. Mõni nädal hiljem veetsime palju aega koos ja hakkasin märkama, kuidas noormees ei oska mitte midagi teha omal käel ilma suunamiseta, rääkimata makaronide keetmisest. Ta ei osanud poest toitu valida, ei osanud hinna ja kvaliteedi suhet kindlaks määrata, ei osanud endale tööd otsida ega riideid pesumasinasse panna veel enam, siis masinat tööle saada. Keegi teine tegi selle alati tema eest ära, kas või juhuslik külaline. Ta ei osanud kasutada toidu sees soola ega pipart. Reeglina ta ei kasutanudki neid, sest kartis üle doseerida. Koristamise osas oskas ta vaid tolmuimejat kasutada. Kruvikeerajat ta kätte ei võtnud, ega seinapragu ära ei pahteldanud. Selleks kutsus ta kellegi appi. Alguses ma arvasin, et tegu on erandliku juhtumiga, kuid ma eksisin. Tutvusin ka tema sõpradega, kes olid täpselt samasugused, sama vanad, sama kogenematud, sama naiivsed. Neil kõigil oli probleeme erinevate asutustega suhtlemisel, kontaktide loomisel ja enesega toimetulekul. Mina, kui samamoodi väikelinnas kasvanud tüdruk, ei suuda seda siiani mõista. Miks on vaja oma lastele kõik ette taha ära teha? Miks neid hoitakse kõik võimalike eksimuste eest just kui vati sees? Inimene ju pidavadki aegajalt eksima, et õppida vigadest. See on muidugi väga kena, aga noh, siin saate alguses ma lugesin ette kaks lastega õnnetust ülekäigu rajal, sest mamma ei hoidnud käest kinni. Aga kiri lõpeb siis sõnadega. Tänaseks on see noor mees jätkuvalt töötu ja püüab hakkama saada lootes alati kellegi abile ja suunamisele. Ta ei suuda siiani ise otsuseid vastu võtta ning sarnaselt temaga on ka palju teisi selliseid noori mu ümber. 26, tähendab kaks aastat on see kestnud, on juba küllalt mõistlik vanus. Samas ei aita elulaadi parandada ülikooli haridusega muud väärtused. Puuduvad elukool ja kogemused. Soovin siiralt, et me ei võtaks oma lastelt ära võimalust jäädvustada oma meeltesse olukordi ja sündmusi, millest tulevikus võib kasu olla. See on tegelikult väga tähtis kiri, sest noh, pakume lastele lahedat koolipäeva, edu elamusi, lehvitame, teeme pulli, nõuame, et vahetunnid oleks pikemad, teeme õpilase esinduste liidu, kus me siis kutsume, aga rahvas kokku bussid sõidavad, räägime nalja jutte ja saame tulemuseks. No võibolla mõni inimene seal saalis, kes seda tingeltangelt kaasa teeb, vihastab ja ärkab tegelikule elule, aga võibolla nunnutatakse ja uinutatakse nii hoopis rohkem inimesi, kui arvata võib. Ja kui kirjas oli küsimus, et noh, võiks ju midagi teha? Ma ütlen ka, võiks, aga vaata, et mingi kuradi lastekaitseorganisatsioon peale ei satu, muidu oled pedofiiliks ka veel tembeldatud. Täna meil, nagu me kõik teame, 16. Muharram 1434 või 19. november 2013, ehk siis 16. Kislev 5774 või 19. Marrusku 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.616 ja täna 1918. Tunnustas Saksamaa volinik Baltimaadel August Winning Eesti rahvusliku valitsust nurjates Balti hertsõgi riigi rajamise kava. Tea, kas see tulemus nüüd hea oli, aga noh, nii tema läks. Riias allkirjastasid Eesti ja Saksamaa volinikud lepingu, mille põhjal sakslased kohustusid tagastama Eesti valitsusasutustele Eesti riigi varandused. No kui nüüd meenutada seda, mis siin iljaaegu oli, kus Eesti valitsus kohustus kohe teist korda tagasi andma mingitele siit ammu ära läinud ja kompensatsiooni kätte saanud sakslastele igasuguseid imeasju ja peale selle tuleb ju tagastada nii mõnelegi veel, no ma ei tea, moraalne kahju või moraalne õigus või nii edasi. Lord Halifax. Kui nüüd võtta täis nimega, siis Edward Wood Viscount Halifax pidas Hitleriga 37. aastal kõnelusi. Ja sealt kõneliti välja, et Suur-Britannia on nõus Saksamaa territoriaalse laienemisega, kui see toimub mitte sõjalisel teel. Samal ajal arvestades brittide endi käitumis paar aastat hiljem, ja seda, mis sigadusi nad tegid Hessiga, kõigepealt hoidsid ta sõjast eemal, vangis ja siis panid ta sõja ajal sooritatud kuritegude eest veel kinni ka eluks ajaks. Ja siis, et kõrge seas lõi endale mitu korda ka ikkagi pähe enne, kui end üles poos ja no, üldse väga kõva mees oli. 1979. Islami äärmuslased hõivasid islami suurima pühamu Mekkas. Vaat niisugune kummaline sündmus tuletab meelde, et 1979 oli just nimelt see aasta, kui Ajatollah Khomeini jõudis Prantsusmaalt Iraani ja võibolla see vaimustuspuhang, kuna teatavasti Islami vabariik on unikaalne nähtus Araabia maailmas, kus muidu on riikide üldiseks, ühiseks, põhiseaduseks Koraan, aga noh, eks sedagi annab tõlgendada. Ma arvan, et need sündmused on kuidagi pidi omavahel seotud. Ma ei hakka muidugi ütlema, et noh, näiteks 7. mail 1945 sündis Chuck Norris ja 8. mail kapituleerus Saksamaa, et siin vahel on mingi aktiivne seos. Kui tont seda teab, ega see ka välistatud ei ole. Võib ju ka nii olla. 1994 ÜRO julgeoleku nõukogu andis NATO lennukitele loa rünnata Horvaatias paiknevaid objekte. 2007 rahvastikuministri büroo oli sunnitud aasta kodaniku tiitli kandidaatide esitamise tähtaega edasi lükkama, sest 5. aastat kodanikupäeval jagatavale tiitlile polnud laekunud piisavalt kandidaate. Ull küll, kui ei olegi aasta kodaniku, sest kandidaate esitati vähe. Ja nende hulka ei sattunud see ainuke ja õige, mis ei tähenda muidugi, et no aga esitati ju kandidaate. Kodanikupäeva moto oli tegus kodanik on riigi rikkus. Tänase kirjatüki peale võib öelda, et meie riik ikka vaesub kohe kärinal ja mürinal. Kandidaatide esitamise tähtaeg oli muidugi 17. november ja eks see elukene peaks niimoodi edasi minema. Huvitav, kuidas selle aasta kodanikuga on. Ei olegi nagu midagi kõva häälega öeldud kuulnud, aga küllap on. 2012 USA senatisse jõudis eelnõu, millega USA siis hakkas võtma endale õigust lülitada välja piraatlusega tegelevad interneti leheküljed üle kogu maailma. Nagu ma aru saan, tal see võime ja võimalus oli, sest ega selle peale ei tule ju keegi, et kõik need asjad jooksevad. No meilt näiteks kõigepealt Rootsis siis lirtsti ühendriikidesse. Rootsi on neutraalne maa, ega tema ise ei tee midagi, tema annab teistele teha. No ja kui on õige jubedate andmetega tegemist, siis põrutab see info uus meremaale välja. Nii, ja nüüd midagi globaalset. Esimest korda ligi 30 aasta jooksul on Hiina võimud otsustanud leevendada ühe lapse poliitikat, ehk siis Hiina hakkab sigima. Eeldatavasti, kui otsustati niimoodi leevendada, siis on teada, kui palju süüa on, sest ega nad oma sünnitatud lapsi ometi sööma ei hakka. Ja toiduvarud peaksid olema Hiinas piisavad. Vaadates Hiina sõjatehnika arengut, vaadates tema kullakoguste kasvu, igal juhul veel ei ole teada, millal see lastepoliitika nüüd niimoodi päriselt jõustub ja kas kõik korraga kogu riigis või kui hiinlane või muul viisil, aga igal juhul ilmselge signaal on tulnud ja võiks öelda, et nüüd varsti läheb lahti. Natuke lähemale ka. Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusasjade voliniku Olle Reeni sõnul võib euroskeptiliste erakondade edu valimistel põhjustada probleeme Euroopa Liidu jaoks. No selge see. On üks riik, üks Brüssel, üks võim ja nii edasi, mis on täiesti demokraatlik ja siin olla skeptiline, et miks ainult üks võim, kui on demokraatia. Igas parlamendis ju enamus võtab otsuse vastu ja siis kukuvad vähemused vigisema ja nõuavad, et hoopis nende variandid ellu viidaks ja nii läheb ka. Aga Reen tõi näiteks kõige jubedama Soome. Põlis soomlaste erakonna toetajate kasv on olemas, aga see ei olevat aidanud kaasa probleemide lahendamisele. Ja tsitaati, populism ei lahenda probleeme, nagu on olnud näha Soomes. Ja tegelikult nagu on olnud näha Soomes, populism ju neid probleeme ei tekitanud. Ja loomulikult need, kes tekitasid probleemi, ei lase siis põlissoomlastel neid probleeme likvideerida, sest muidu ei ole neil ju õigus. Olerenile vastas põlissoomlaste juht Timo Soini ja ütles, Euroopa Liidu bürokraadid tahavad valitseda vaatamata valimistulemustele. Selline on Euroopa Liidu eliidis suhtumine laiemalt. Põlissoomlaste erakonna mõju tulemusena on päevavalgele tulnud Euroopa Liidu otsustusprotsessi ebademokraatlikus ja suure raha eelistamine. Ja nii ongi. Vaata, kuhu tahad. Igal pool on raha. Oli siin paar päeva tagasi suurem tulekahju kuskil ja intervjuudes igal pool libises läbi. Jah, aga see vesi oleks väga palju raha maksnud ja sellepärast me ei hakanudki kustutama ja peale selle vesi oleks pannud tulekahju hoopis hullemini voogama. See kõik võib niimoodi olla. Aga ükskõik, mida sa teed, raha. Tõused püsti, raha, istud maha, raha, tahad elektrit, raha, tahad jääda linnas seisma, raha. Kõik taandub raha peale, kui raha ei ole, oled sa surnu ja tegelikult nii juhtubki. Ja vaat see poliitika mulle ei meeldi ja ma eelistan sellepärast täiesti külmalt, julmalt seda, mida pakuvad välja praegu kolme Balti riigi noored, et ikkagi rahvus, riik. Inimesed, need on midagi. Lugesin pikemat tiraadi täna Haapsalu ukse tehase kohta, kus kirjutati ka, et ei ole ju 800 palk, sellest on maksud maha võetud ja töötingimused on niisugused, naasugused, soovitatakse muidugi tõsta tööjõu, tõsta tööviljakust, mis tähendab, et ostame uue kalli masina raha eest ja jätame inimesed, kes seda tööd tegid rahata, sest niimoodi me saame toota rohkem neile, kellel ei ole raha, et seda kuradit toodet osta. Raske. Maksud peavad tõusma, sest riigil ei ole raha, aga reservis on ja lolluste peale kulutamiseks on ka. Vaatame nii korra telegramme. Leedus analüüsiti maksutõusu ja laekumist aastatel 2008-2012 ja tuvastati, et maksude tõstmine tähendas tõenäoliselt samal ajal ka maksude laekumise vähenemist. Ühesõnaga pandi maksu juurde ja siis hakati leidma ka kutte, kellel pole üldse raha, et neid makse maksta. Kommentaarides lisati, et kõrvalt hinnates on mainitud perioodi 3 maksutõstmisjuhtumit olnud edutud. Kuna tegelikult põhjustas see maksutulu tõusu asemel maksude laekumise vähenemise, mida ametlikus tõlgenduses ei tunnistatud. Ühesõnaga, valitsus ei tee vigu ja kui raha isegi rohkem ei laeku, siis laekumised suurenevad ikkagi negatiivses mõttes ja enneolematu kiirusega. Välismaal elavad Leedu kodanikud muide võivad saada oma valimisringkonna, ehk siis välismaa. No muidugi, kui neil on oma valimisringkond, siis nad peaksid, ma ei tea mis nipiga, valima kedagi, kes siis organiseerib välismaal elavaid leedulasi kohalikuks omavalitsuseks või... Aga no leedulaste mõtlemine on ikkagi natuke teissugune kui eestlaste oma. Idee sügavam eesmärk, mis kohe sügavalt sügav on, siis siduda väljaspool Leedut olevaid leedukaid rohkem Leedu eluga. Et siis, no ma ei tea, kui leedukad elavad väljas, kuskil välismaal ja neid seotakse Leedu eluga, ehk siis, no ma arvan, ma tean, mis see on. Lisaks nendele maksudele, mis nad maksavad välismaal, jäävad nad nüüd hääletamisega vahele ja neid maksustatakse igaks juhuks ka kodumaal, mis seobki neid rohkem Leedu eluga. hinnanguliselt, minu daamid ja härrad, elab välismaal umbes 400 000 Leedu kodanikku. Ainult 18 000 neist registreeris ennast valimisteks ja ainult 12 000 käis valimas. See on siis enam vähem usutav perspektiivikene, noh, on nagu on. Muide, kas teadsite, et 33,4% Leedu elanikest oli 2011. aastal kohe nagu köie tantsija seisus, nemad olid vaesuspiiril. No vaesuspiiri üks hea omadus on see, et alati võib kirjutada igas ajalehes, et ega sa ei pea kukkuma vaesusse, sa võid kukkuda ka rikkusse. No rikkusse kukkumise üks variant on, et lähed peas segi ja pannakse siin maniakaalse lõbususega hullumaija. Nii tore on olla. No ja süüa antakse ju regulaarselt soe ka ja võid teha, mis tahad. Aga kui tõsiselt võtta, siis ega sinna rõõmsa poole peale nii kerge kukkuda ei olegi. 33,4% vaesuspiiril. 2010. aastal ei olnud see arv mitte 33,4, vaid 33. Seega võiks nüüd öelda täis õnne ja rõõmu, et vaeste arvu kasv näitab veel kord Euroopa Liidu viljastavat mõju vaeste arvu kasvule ja rikkuse ülistamisele peavoolu meedias Leedus. Meil nii ei ole. Eurostati meetodi järgi elavad vaesuspiiril inimesed, kelle kuu sissetulek ei küüni 60% riigi keskmisest palgast. Noh, meie miinimumpalgasaajad, miinimumpalk vist umbes kolmandik keskmisest, mitte kaks kolmandiku, nagu siin peaaegu tahetakse. Ja elagu riiklikud laibad või kuda neid kutsuda. Leedu 2011. aasta vaesuspiir oli kuu sisse tule 691 litti ehk 200 eurot inimese kohta või 420 eurot nelja liikmelise pere. Kaks täiskasvanud plus 2 kuni 14 aastast last kohta. 420 eurot. Huvita, mis nad elektrit ei kasuta või? No neil ei ole Tallinna vesi ka. No Leedu on lõuna pool ka, ega nad nii palju ei küta kui meie siin. Täitsa põhjal, jah, aru saadav. Aga nüüd pööraks pilgu korra telegrammi ja vandenõuteooriate poole. Midagi lustlikku ja lõbustavat peaks ju ka olema, noh, niisugust rahumeelsemat ja mitte nii piinarikast. 6. augustil 2011 juhtus see, et plahvatas Afganistanis sõjaväe helikopter ja selle pardal oli 30 ameeriklast ja 8 afgaani. Ameeriklastest 17 või noh, kes seda teab, olid USA mereväe eri üksuslased. Tegemist oli muidugi USA mereväe eri üksuse ajaloo kõige suurema kaotusega, aga ameeriklased olid tagasihoidlikud ja ega seda niisugust kaotust eriti ei kajastatud küll. Kogu lugu jäi tegelikult tänaseni segaseks. Hukkunute omaksed otsivad samamoodi vastuseid, kuidas ikka niimoodi põmm ja põhjas. Eks neid õnnetusi, mis omakseid vapustavad, juhtub ju alati, aga selle helikopteri puhul ei tulnud isegi kuskilt välja Karl Piltega öelnud, et tagast läks üks luuk lahti ja vaat see tõmbas kohe vaakumiga helikopteri lirtsti vastu maad. Oleks kõik luuk kuskilt mättast üles otsitud ja tõendusmaterjal oleks olemas olnud ja paberlennukitega oleks laboratooriumis saanud ka portsu eksperimente läbi viia. Aga laias laastus, kui uskuda kirjeldus, siis hakkasid need sündmused enam vähem niimoodi tiksuma, hargnema, arenema 5. augusti hilisõhtul ja täisvongiga liikusid nemad juba kella 11 ehk siis 23 tuuris. Kaks helikopterit saadeti tangi orgu, et tappa või kinni võtta Talibani liider. Selle öö peamine sihtmärk oli siis Kari Tahir, keda peeti siis Kabulist lõunasse jääva ala juhiks. Sõdurid ründasid maja, kus Tahir arvatavasti peatus, aga vaenlased põgenesid. Üksuse juht otsustas appi kutsuda eriväelased, et need siis püüaksid afgaanid kinni, kus juures ei olnud üldse selge, kas varem nimetatud Tahir oli nende hulgas, või ei olnud. Hiljem tuli välja, et ei olnud. Tuletan meelde, et aastakümneid või noh, mis kümneid, aga pikka aega otsiti taga Osama bin Ladenit. Tapeti hulk siviilelanike, hukka sai kimpude viisis sõjaväelasi, miljardid lendasid tuule ja siis saadi bin Laden kätte ja kus ta oli? Kodus oli. Heakene küll. Tulles selle sündmuse juurde helikopteriga, siis pandi 50 minutiga helikopter valmis ja saadeti teele. Selleks ajaks oli muidugi nimetatud helikopteri mudeliga lendamine ohtlikum, kui see oleks olnud 3 tundi varem. Chinooksi helikopteri kasutamine sellise väga kõrge riskiga operatsiooni puhul oli küsitav otsus, kas või juba sellepärast, et sõjavägi kasutab neid helikoptereid pigem transportiks, sest no, ei ole nendega nii lihtne lennata vaikselt ja maapinna lähedal. No, pigem võiks öelda, et kui sa vaikselt lendad, siis sa lähened vääramatult ka maale. Uuemate kopteritega saaks seda tükkis paremini teha, aga võeti monstrum. Kuna need kopterid pidid lendama orus, mille kahel nõlval olid elumajad, kuhu oli siis kerge varjuda kopterite ründamiseks, oli kopterite valik ikka kohe päris kriitilise tähtsusega. Ja ei olnud sellel helikopteril ka mingisugus korraliku rakettide tuvastamise süsteemi, mis oleks öelnud, et nüüd tuleb vasakult igavese vongiga, tehke kahel poolt uksed lahti, las lendab läbi. Kell 2.22 võttis kopter suuna määratud maandumispaiga poole. Varsti pärast seda tulistati kopteri poole 2 või 3 väikest raketti, millest siis üks tabaski kopteri tiivikut. Loomulikult, kui tiivik on põntsu ära saanud, hakkab see kopter vähkrema vingerdama, pöörlema ümber oma telje ja nii see läks. Kukkus alla kohe nagu filmis ja plahvatas. Ja umbes 1/2 tundi pärast seda, nii et päris kiiresti hakkasid Talibani võitlejad internetis oma saavutusega kiitlema. Hukkunute pereliikmed on enam vähem, et kõik need sõjaväeraportid ja muud materjalid läbi töötanud. Sama on teinud ka paljud sõjaveteranid. Ja tulemus on see, et leitakse, et sel õhtul tehti mitu äärmiselt kummalist otsust, mis viisidki katastroofini. Kogu operatsioon ei olnud mitte üheski mõttes tavapärane ja nii ei saa kedagi süüdistada ka, et asi oleks olnud lihtne ja selge, no kõige vähem muidugi hukkunute omakseid, kes kahtlustavad, et siin pidi olema natukene nagu midagi mäda. Kõige kummalisem on see, et helikopteri must kast kadus ka ära. Mustal kastil oli muidugi küljes olnud veel mingi piiksmasin, mis annab ta asukoha kätte, aga ei leitud mitte midagi ja ei kuuldud piiksugi. Mõned hukkunute pereliikmed on täitsa veendunud, et Afganistani valitsus reetis ameeriklased ja andis Talibanile siseinformatsiooni operatsiooni kohta. Mis on Taliban? Ma arvan, et te kujutate enam vähem ette. Neid kahtlusi võimendab see, et Talibani võitlejad olid kogunenud ka kopteri määratud maandumispaiga ümber, kuhu ameeriklased kunagi varem ei olnud maandunud. Ja see viitab veel kord, et neil pidi olema siseinformatsiooni. Ametlikes raportites on veel üks kahtlane punkt. Missioonile läinud inimeste nimed. See nimekiri oli ekslik ainult ühes punktis. Ja see üks punkt oli see osa, mis käsitles kaasa lennanud afgaanide nimesid. Tuleb välja, et kõik 7 afgaani nime olid valed. Ja raportis ei olnud ka ühtegi viidet, miks niisugune aps juhtus. Mõned arvavad, et, kes nii materjale on lugenud, arvavad, et afgaanid vahetati viimasel hetkel välja natuke odavamate afgaanide vastu ja seda nimekirja ei jõutud muuta. Ühe hukkunud eriüksuslase isa on veendunud, et USA sõjavägi teab, et ameeriklased sel ööl reedeti, aga seda fakti varjatakse. Loomulikult tahavad hukkunute pereliikmed saada teada, et tõde on pöördunud nii USA kongressi kui kohtute poole, aga kas sealt nüüd seda tõde saab, see on ise küsimus, sest kongress ja kohtud olid selle ajal kaugel ja tegelesid teiste asjadega. Ja vandenõuteooria ütlebki, et selle SEAL Team 6 mehed tapeti, et nad ei räägiks tõde Osama Bin Ladeni nii-öelda tapmise kohta. 1. mai 2011 see sama Team 6 lendas Osama Bin Ladeni varjupaika Pakistanis ja väidetavalt tappis õige inimese, mitte nimekaimu. Rünnaku kohta on videomaterjali, pildimaterjali, aga mitte ühtegi viidet laibale. Jah, mõned kummalised võltsingud on internetis olnud, aga kes nende autorid on, seda ei tea. Paljud arvavad, et Bin Laden oli selleks ajaks juba ammu surnud ja et tegu oli näitemänguga, et näidata, kui vägev on Ameerika armee ja arvestades, mis tasemel on Ameerika rahvas, küllap nad uskusid ka. 2001. aastal ilmusid ka Pakistani lehtedes uudised, et Osama Bin Laden suri neerupuudulikkuse tagajärjel. Esimene nekroloog ilmus detsembris 2001 Egiptuse lehtedes. Ja õige põgusalt libises see uudis läbi ka 2002. aasta USA välja annetes, aga noh, see läks niimoodi, et seda ei osatud propagandaks või ei tahetud ära kasutada, ei jõutud või oldi lihtsalt küündimatu ja nii see läks. 2004. aastal jooksis BBC's Adam Curtis ja loodud 3-osaline doksari Kummituste võim või kuidas seda tõlkida, The Power of Nightmares. See näitas põhjalikult, kuidas riikide valitsused on võtnud kasutusele uue metoodika võimul püsimiseks. Enam ei ole vaja, enam ei saa ainult sellega võimul püsida, et sa räägid, et homme läheb elu paremaks, sest majandus kasv ja me teeme nii palju tööd ja meie pensionifondi protsendid ja nii edasi. Ühesõnaga ajad statistilist udu ja inimesed kuulavad, silmad säravad just nagu Pavlovi fistuliga koeral, kui talle vorsti näidata või kella helistada. Selleks, et maailmas, kus inimesed ei usu enam millessegi võimul püsida, tuleb luua uus alus, miks rahvas peaks usaldama valitsejaid ja mis sobib selleks paremini kui hirm nähtamatu vaenlase ees, arusaamatu koletise ees, kes võib pimedast tulla. Jänkid tegid selleks rahvusvahelise terrorismi. Noh, meil on muidugi Venemaa oht, nii kui midagi ütled, nii venelased tulevad ja siis võtab Kunnas sõna ja ütleb, et meil on tanke vaja, ilma tankideta meie ei saa, ma ei tea, mida me ei saa, aga tankidega saame me veel vähem, sest raha ei ole. Selles nimetet BBC dokumentaalsarjas räägiti päris pikalt ja selgelt, et Osama Bin Ladeni jõudemonstratsioonid, mida põhjalikult kirjeldati lääne meedias, oli CIA toode. USA luure keskagentuuri visa töö tulemus. Bin Ladenil ei olnud oma organisatsiooni, vähemalt mitte nii kaua, kuni jänkide propagandaorganid seda tema jaoks välja ei mõeldud. Palju on kirjutatud ka sellest, et sõjast Afganistanis, noh, peetakse silmas sõda Nõukogude Liidu vastu, seal sai Osama Bin Laden CIA-lt nii treeningu kui rahastuse. Ja siia juurde ma paneksin nüüd ühe lingi, kus USA endine välisminister Hillary Clinton räägib, kuidas USA rahastas Lähis-Ida äärmuslasi. Vaat nii on lood seal kauges kohas, kus siis tegeletakse sellega, millega tegeletakse ja eksperimenteeritakse igat pidi, kuidas paremini mõjutada lihtsureliku kõrvade vahet, et see ometigi mõistaks, mida ta mõistaks parem, kui ta ei mõistaks. Praegused uudised käsitavad peaasjalikult seda, kuidas ühes või teises kohas jälle on nuhitud kellegi järel, jälle on kuulatud pealt, jälle on vägevad võtnud infot lihtsurelike tegemiste ja mõtlemiste kohta. Ja mis te arvate, kas see kõik aitab? Ei aita. Heidame pilgu korra Euroopa Liitu. Prantsuse farmerid on marus. Sel neljapäeval tahetakse korraldada Pariisi blokaad, kus siis protestitakse põllumajanduse reguleerimise meetmete vastu. Kaks põllumeeste ametühingud võtsid ette, et 21. novembril suletakse kõik peamised Pariisi viivad transpordimagistraalid. Ju siis protest on seotud transpordiga. Tegelikult niimoodi ongi. Ametühingud nimelt leiavad, et blokaad on ainukene viis viia valitsuse teadmiseks põllumajandussektori seisukoht. Farmerid on vihased maksude peale ja tunnevad muret ka keskkonnakaitsepärast riigis. Le Figaro kirjutab, et põllumehed esitasid ultimaatumi. Nad on nõus blokaadi ära jätma üksnes sel juhul, kui põllumajandusminister Stefan Le Foll lubab täita kõik nende nõudmised. Kogemused põllumeestel muidugi on, hiljuti oli ju massi meeleavaldus Bretagne piirkonnas ja valitsus oligi sunnitud külmutama kava kehtestada ökomaks. Ökomaks oleks see, millega oleks maksustatud kõik veokid kaaluga üle 3,5 tonni ja loomulikult, eks need viljakoormad ju kaaluvad ka midagi ja tähendab, paneme aga maksu peale. Ühes küljes lööb see lombakaks põllumehe, aga järgmise etapiga juba ka lõptarbija, nii et kaks kärbest ühe hoobiga. Põllumeeste hinnangul asetakse maks kohutava koorma kohalikule põllumajandusele, mis sõltub suurel määral autovedudest. Nõutaksegi maksu tühistamist. Põllumajanduse kui tootmise maksustamine on muidugi väga hea, eriti kui nende maksudega siis peetakse üleval mitte tootlike nähtusi, kes arvestavad, kui palju siis saaks veel maksu juurde panna tootjale, et asi oleks lahendatud. Viskasin pilgu praegu ekraanide peale ka selle ajal, kui ma seda juttu rääkisin ja mida ma näen. Saate alguses ette loetud noorteühenduste manifest ei ole kuskil kajastamist leidnud. Jumal tänatud, ilmselt jälle on tegemist marginaalidega, aga pealt kuulata tasub neid ikkagi, eks? Noored valutavad südant tuleviku pärast. Nad tahavad midagi teha, nad tahavad, et jääks alles rahvusriigid, et me oleksime küll eurooplased, aga saaksime eestlasteks ja oleksime ehtsad eestlased. Alati võib öelda, et noh, eks me võime ju olla niipidi ja naapidi ja mõni teine siil võib kuskil põõsas kähiseda, et no ma ju tean, millega see kõik lõpeb ja nii edasi. Aga tõepoolest, mida siis peaks ikkagi tegema ja kuidas peaks käituma? Mõned vihjed võin anda, need on niisugused lihtsad selged asjad, et tõenäoliselt kõik teavad neid, aga noh, ei tule ju korraga pähe. Muutused on ju võimalikud ainult ühel juhul. Kõigepealt peame muutuma ise, peame muutma natukene oma mõtlemist, õigemini märkama oma tingreflekse ja mõtlema, kas need on ikka igas olukorras adekvaatsed või mitte. Õppima peab. Ainukene asi, mis inimesel olla saab, on tema teadmised ja teadmistest tuleb juba mõtlemine, kui sul selleks natukene on, et on nii analüüsi kui sünteesi, on teatava treenitusega võimalik siiski saavutada, aga mõnel on see loomupäraselt käes. Kõik võimalike teadmisi tuleb hankida igalt poolt ja ise maha tõmmata, mis ei ole nagu sobiv või vajalik ja rõhutada seda, mis on tähtis. Eelkõige tuleb meil õppida mõistma seda sama poliitilist salakeelt, mida meile räägitakse. Tuleb õppida läbi nägema valesid. Igast targast vabast kodanikust peab saama radikaal. Just nimelt selles mõttes, et radiks on ladina keeli juur ja tuleb minna probleemide juurteni, mitte lugeda, et homme tulevad kõik positiivsed jõud kokku, et hakata üheskoos panustama ja laiapõhjaliselt edendama meie jõujooni ja tugisambaid. See on väga hästi öeldud, ainult et keegi ei tea, kes on see meie, mis on see jõujoon ja mis on see tugisammas ja mida seal samaste vahel siis veel teha. Varsti on jõulud ja noh, kui nüüd kirjeldada, et siis tuleb jõuluvana ja panustab kuuse alla ja läbi okste paistab tema lai põhises kuusk on läbi paistev ja nii edasi. Aga jah, kõigepealt tuleb endale selgeks teha kõik need põhjused, mis on meid toonud siia, kus me praegu oleme, millest on loodud see riiklik olukord mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa Liidus. Sest me näeme, et olukorrad on tegelikult kaunikesti sarnased oma proportsioonidelt ja omadustelt. On igas peres samad mured natuke väiksemalt kui, ütleme, asumis või linnaosas, kui riigis, kui Euroopa Liidus, kui niinimetatud arenenud maailmas. Ja need probleemid on põhimõtteliselt kahte liiki. Ühel on raha nii palju, et ei tea, kuhu panustada ja investeerida ja teisel ei ole nööri juppigi, millega teha viimane panustis püksirihma asemel ümber oma kaela. Tuleb kasvatada endas inimliku omadust, olla kindel oma mõtetes, julgeda neid välja öelda ja võrrelda teise inimeste mõtetega ja mitte vaielda inimesega, vaid vaidluses lahendada probleeme. No seda võiks nimetada ka kodaniku julguseks, aga noh, kui kodanik on julge, mis need üle jäänud tegelased siis siin veel töllerdavad? Loomulikult tuleb lahti mõelda enda jaoks ja julgeda ka tunnistada valitsevate ringkondade tegelike eesmärke, tegelike põhjuslike seoseid, mis juhtub, kui riik saab natukene raha siit juurde, kas hakkab kergem, vaadake, mis praegu juhtus. Mingisugused automaksud, millega siis oletatakse, võt selle veel laskmata karu nahaga, me täidame eelarves niisuguse koha ära ja nüüd Jürgen Ligi ütleb, et ei, kui ma seda laskmata karu nahka ei saa, siis ma hakkan kärpima ja olgu need kärped teile üllatuseks, et mitte öelda karistuseks, no üks kõik. Kas kärbe on karistus või on maks karistus, vahet ju ei ole. Ja tuleb muidugi selgeks saada, kuidas meiega tegelikult manipuleeritakse, mida meile öeldakse, kui palju puudulike andmeid meile antakse, et me käituksime, noh, täpselt nii nagu me käitume. Loogiline arutlus ei pruugi alati olla õige arutlus, eriti kui loogilise arutluse tekkeks on kasutatud liiga vähe andmeid või koguni vale andmeid. Loomulikult peab Eesti Vabariik täiesti demokraatlikul teel taastama riikliku neutraliteedi. No selle sama riikliku neutraliteedi seest tuleb hakata kaitsema ka kodumaist tootjat ja tõenäoliselt tuleks meie kodumaised vahendajad natukene ka vahele võtta, et nad ei solgiks meie kodumaist turgu, raharinglust ja muud. Elanikkond loomulikult tuleb vabastada intressiorjusest. Kuidas seda teha? No eks selleks ole ka vahendid. Alati võib öelda, et no kes me siukesed pisikesed oleme, et me niimoodi tahame teha ja seda ei luba meil keegi teha. Jah, kurat võtku, ei luba, aga tuleb teha. Riigi garantiidega tuleb luua võimalused kogukondliku majanduse taastamiseks, arendamiseks, paikkondliku raharingluse tekkeks, et ressurss ei ujuks välja. Täpselt samamoodi tuleb panna piir peale sellele, et no nagu siin Savisaar ütleb, et Tallinnasse võiks tulla 700 000 inimest. Jah, võiks tulla ka 2 miljonit ja siis võiks napalmiga ülejäänud Eesti üle käia või kellelegi maha müüa. Ei ole nii, et keskpõrandale kokku, terve vald oli kokku aetud. See on viimane lugu, mida üldse tantsu peal mängitakse. Pärast seda on tantsud tantsitud ja raha otsas. Niisugust jama ei tohi teha. Loomulikult tuleb teha riiklik plaan, mida me majanduslikult suudame teha, mida me ei suuda. Ma pean silmas eelkõige tootmist. Ja ikkagi tuleb seda ka õppida. Meie ära sandistatud ja kooma veerekese peal olev tervishoiusüsteem tuleb ka kuidagi ellu äratada, sest no vaevalt nüüd hambutuid Eesti inimesi lohutab, et soomlastel on kohe väga soodus tulla Eestisse oma hambaid ravima ja noh, tänu sellele meie hambaarstid veel elavadki hästi, aga miks on meil vaja Eesti hambaarste, kui eestlased ei saa hambaarsti juurde minna, sest et raha ei ole ja hammaste seis on juba niisugune, et see hammaste arv muidugi kasvab negatiivselt ja viib meid viie kõige hambutuma rahva hulka, seda nii otseses kui ülekantud tähenduses, aga jah. Välispoliitiliselt tuleb loomulikult panna piir igasugustele osalemistele, nii öelda solidaarsetes karistusmissioonides või kuidas seda kutsuda. Või noh, ütleme niimoodi Afganistani oopiumi toodangu kaitsel või kui eestlane või muul viisil. Igasugune palgasõdurite tegevus peab olema piiratud sellega, et kui keegi läheb palgasõduriks, kodakondsusest lahti jäägu sinna. Võimalused on, eriti kui ta on aktiivse lahingtegevusega piirkonnas. Ja loomulikult tuleb hakata välja selekteerima haridusprogrammi raames, kuidas seda teha, seda ma ei oska praegu öelda, sellepärast, et tundub, et õpetajad on ka enamalt jõult nii kuulekad ja kurvad, et palgatõusu lootuses ei julgegi midagi teha nagu need, kes said idiootliku töö eest $1. Nad kiidavad seda, mis on ja loodavad, et ehk läheb paremaks. Aga tuleb hakata välja selgitama andekaid lapsi ja neid koolitama eriprogrammide alusel. Võibolla peavad eriprogrammidega tegelema ka erilise kiiksuga inimesed, kes ei kirjuta tõsi idiootlike doktoritöid meie kõrgkoolides. Nagu näiteks, noh, mis praegu pähe tuleb, tuleb mingisugune Tiibeti vanade teadmiste rakendamine tänapäeva laste kasvatamisel Tiibetis, nagu siin välismaalasele Tallinna ülikoolis õpetab ja kuuldavasti saab veel vaata, et 6000 eurot selle eest palka, et kuus ka ühe loengu peab. Kõrgharidus tuleb ka läbi rappida, et meil ei oleks mõtetu kõrgharidusega inimesi. Lõppude lõpuks tundub mulle, mulle tundub, ainult tundub, aga see võib olla ka tõsi, et suur osa meie kõrgharidusest taanduks tegelikult tavalise raamatu kogu teie läbi lugemise peale, no see kogu ei pea olema isegi suur, aga seiklusjutte maalt ja merelt maailm ja mõnda natukene huvitavat kirjandust, võibolla Don Quixote lahti mõtestamine, võibolla isegi kannatuste rada, kuigi see teos on 12 sentimeetrit paks. Aga lugemus, informeeritus, see on asi, mis tänase kõrghariduse kihva keeraks, kuna tänane kõrgharidus võib nii mõnegi inimese kõrval, kellel on pelgalt tasuta raamatukogu haridus päris hätta jääda. Esindusdemokraatia. Meil on kaks võimalust, meil kas on demokraatia või ei ole demokraatiat. Ja meil kas on juht või ei ole juhti. Demokraatia, kui ta on see, et enamus hääletab millegi poolt ja siis tuleb vähemus ja ütleb, et ja nüüd, et teie meid ei rõhuks, teeme vastupidi. Vaat see pull tuleb ära lõpetada. Ja loomulikult peab igal kodanikul olema õigus kontrollida saadiku või saadikute tegevust ja algatada ka tagasi kutsumine, kui tundub, et saadik muutub juba, noh, selliseks, mille kohta mõistatus ütleb, et ees kui ora keskelt kui kera tagant lai kui labidas, sest et istungeid on palju. Kõik Eesti Vabariigi kodanikud peavad saama laiendatud õigused kuritegevuse tõkestamiseks. Ei ole nii, et sa pead kõigepealt laskma enda pihta 3 kuuli tulistada ja siis tohid helistada politseisse, et kuulge mind vist tahetakse tappa. Ja politsei ütleb, et kui teid tahetakse tappa, vajutage klaffi number 7. Kui teid tahetakse peksta, vajutage klaffi number 8. Sest no automatiseerimine võtab ju seal ka võimu. Riigikontrolli ja maksu- ja tolliameti ametnikud peavad vastutama omavoliliste või suvaliste tõlgenduste alusel sanktsioonide kehtestamise eest. On seadus, mitte 10 tõlgendust. Ja loomulikult oleks tõenäoliselt vaja ka tsiviilvahekohtuid. Noh, vahekohus, mis ta siis võiks olla, 3 sõltumatut advokaati, kuigi ma jah, natukene ei taha neid usaldada, sest riik on liiga väike, et siin saaks olla tundmatu ja sõltumatu. Ja tõenäoliselt 3 advokaati võiks tsiviilvaidluse ära hinnata ja otsuse langetada küll. Ja kohtunikud peavad natukene ka vastutama selle eest, kui nende otsus kaevatakse edasi. See ei tohi olla niimoodi, et kohtunik langetab otsuse ja igal juhul kaebame edasi. Kohtunikul olid vale värvi kingad ja protseduuri reeglid olid niimoodi, et ma ise nägin, kui ta sel ajal, kui minu advokaat asja seletas, klaasist lonksu vett võttis, see on minu õiguste pahistamine, nahistamine, ahistamine ja nii edasi. Ja surmanuhtlus tuleb taastada, sest hetkel on riik liiga vaene, et kõiki üleval pidada, kes seal istuvad ja põhimõtteliselt käituvad nagu püha mäe seltskond. Teha pole essugi, aga noh, õnneks raamatukogu on. Ja kui tuletele meelde nüüd ikkagi jah, seda noorte ühinemismanifesti ei ole mitte ühte piiksut tulnud. See saate lõppu võtaks veel mõned arhailise dokumendi killukesed ja vaatame, kas see ongi nii julm ja sadistlik. Olen seda korduvalt ette kannud, aga egas küll ale liiga tee. Me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurde kasv. Me nõuame, et kõigil avaliku teenistuse ametikohtadel ka kohalikus omavalitsuses töötaksid vaid kodanikud. Ja kodanik ei ole mitte kodakondsusega isik, vaid see, kes tõesti tunneb muret oma riigi arengu pärast. Mitte sellepärast, et võt, kui mina saan volikogusse, siis ma lasen ilusti selle tee, mis minu maja eest läbi läheb ära asfalteerida. Ja kuna mul lapsed suured, siis lasteaeda ei remondi. Asfalteerimine on tähtis, mul on uhke auto. Me oleme vastu korruptiivsele parlamendi tavale täita ametkohti ainult erakondade otsuse kohaselt jättes kõrvale isiku iseloomu või võimete arvestamise. Me nõuame, et riigi esmane ülesanne on tagada tema kodanike elamisväärne toimetulek. Kõigil kodanikel on võrdsed õigused ja kohustused. Me nõuame mitte töise tulu saamise lõpetamist. Me nõuame intressiorjuse kaotamist. Me nõuame vanas eas kindlustatuse suurendamist. riik peab kaaluma põhjaliku haridussüsteemi muutmist. Kooli eesmärk peab olema anda õpilasele vajalik intelligents ja arusaam oma rahvast ja riigist. Me nõuame tasuta haridust vaeste vanemate andekatele lastele. Riik peab tagama rahva tervise standardi suurenemise, kaitstes emasid ja lapsi, keelustades laste töötamise ja toetades treeningklubide tegevust. Me nõuame palgaarmee kaotamist. Me nõuame kõigile religioonidele võrdset vabadust, kui mõni religioon ei ründa rahva moraalseid tõekspidamisi. Nagu näete, on siin ilusaid punkte küllaga ja vaidluse alget ka küllaga, aga arvestame, et see oli kirjutatud siiski. Vaata, et 100 aastat tagasi, no tõsi, vähem, aga mitte oluliselt vähem. Mõtleme, paneme ajud tööle, mitte selles mõttes, et igaüks paneb tööle kõigepealt oma seljaaju, mis algab sealt alt ja sellepärast võivad tulla alguses päris jubedad mõtted siia üles poole, kuni käivitub peaaju ja saab kätte kõik selle, mille seljaaju on üles ajanud. Viimane aeg, tõesti, ärgake Baltimaad!
Malasta tas nespēks un nogurums māc tur bradāta zeme un dvēseles trīs tautu gods un prāts bet turņos jau likteņa zvani skan Miego, kyla jau apginti savo garbę.
kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.